Letra e Judës.
Un Juda, shërbëtori i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, po ju shkruaj juve, të thirurve në besim, të dashur nga Perëndia atë dhe të mbrojtur nga Jezu Krishti. Mëshira, paqja dhe dashuria u shtoft ndër ju. Fort të dashurit e mi, kisha një dëshirë të madhe t'ju shkruaj për shpëtimin ton të përbashkët. Tani është e nevojshme t'ju shkruaj e t'ju nxis të luftoni për besimin që Perëndia u dha besimtarve të krishterë një herë për gjithmonë. Mes jush kanë hyrë fshehur azi disa njerëz që janë caktuar që moti për këtë dënim. Ata janë të pa fe, që e kthejnë hirin e Perëndis në fëllikshti dhe mohojnë Jezu Krishtin, të vetmin sundues edhe Zot tonin. Ndonë se i dini të gjitha, dua t'u kujtoj se Zoti si e shpëtoi popullin e tij një herë për gjithmonë nga toka e Egjiptit, më pas shkatëroi ata që nuk besonin. Engjit, që nuk e ruajtën gjendjen e parë dhe lan banesën e tyre, i ka ruajtur në errësirë me pranga të përjetshme për gjykimin e ditës së madhe. Kujtoni Sodomën e Gomorën dhe qytetet përreth, që u dhanë pas kurvërisë dhe epsheve të tjera. Ato mbeten shembulli atyre që gjykohen në zjarr të amshuar. Po ashtu edhe këta ndërues ndotin trupin, përbuzin pushtetin e Perëndis dhe fyen qenjet e lavdishme qiellore. Kur debatonte me djallin për trupin e Mojsiut, kryeengjëlli Mikael nuk guxoi të shprehte ndonjë gjykim fyes kundër tij, por i tha vetëm: Zoti të gjykoft. Ndërsa këta flasin keq për gjëra që nuk i din dhe si shtaz pa mend shkatrojnë veten në gjërat që i njohin prej natyre. Mjera ta, se kanë marrë udhën e Kainit dhe nga etja përfitim janë dhënë pas mashtrimit të Balaamit dhe u shkatruan sepse ngritën krye si Koreu. Këta njerëz janë njolla në darkat tuaja të dashurisë vllazërore, që hanë e pin pa pik turpi dhe kujdesen vetëm për veten e tyre. Janë si re pa ujë që i vërdalos era, si drur vjeshte pa fruta, dyherë të thara dhe të shkullura nga rrënjët, si dalg detit të tërbuara që shkumëzojnë turpërit e tyre dhe si yje të shkëputura e ndacake, për të cilat është ruajtur terri errësirës amshuar. Për këta ka profetizuar edhe Enoku, i shtati pas Adamit, dhe ka thënë: Ja ku erdhi Zoti me 10 mijëra engjëj për të gjykuar të gjithë dhe për të ndëshkuar të gjithë të pafet, për të gjitha veprat e liga që kanë bërë dhe për të gjitha fjalët fyese që thanë mëkatarët e pafe kundër ti. Këta janë njerëz që murmurisin dhe ankohen për gjithçka. Ata jetojnë si pas dëshirave të tyre. Goja e tyre flet fjalë krenarie dhe njerëzve u thurin lajka për përfitim. Ndërsa ju, fort të dashur, kujtoni fjalet që u kanë thënë më para apostujt e Zotit ton, Jezu Krisht. Në kohët e fundit, do të ketë përqeshës që do të jetojnë si pas dëshirave të tyre të shturura. Këta janë ata që shkaktojnë përçarje. Janë njerëz shqisor dhe nuk e kanë shpirtin e Perëndis. Ndërsa ju, fort të dashurit e mi, ndërtojeni veten me besimin tuaj shumë të shenjtë dhe lutuni me fuqinë e shpirtit të shenjtë. Qëndroni në dashurinë e Perëndis, duke pritur mëshirën e Zotit ton Jezu Krisht për jetën e amshuar. Kini mëshirë për ata që janë me dy mendje. Disa shpëtojeni duke i rëmbyer prej zjarrit, të tjerët i mëshironi me druetje, duke u rryer edhe robën e tyre të ndotur nga epshet e trupit. Ati që mund t'ju ruaj për të mos rënë në mëkat, dhe që mund t'ju paraqes pa të meta e plot gëzim para lavdisë ti, të vetmit Perëndi, shpëtimtarit ton në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton, ati i qofshin lavdia, madhështia, fuqia dhe pushteti që për para shekujve, tani dhe për të gjithë shekujt. Amen.